síðan 148. Kristendómurinn og Rómverjaríkinum. Þeir fyrstu kristnu voru ákruðin að búa kristendómin fyrir jötunum. Sætni fór þeir eisni að prætika og döypa hætningar. Frumkirkjan vaks stöfut, hóas Rómverjar söktu að þeim um kristnu. Þeir var ekki löft að vera kristin og mong voru drípin fyrir trunna. Og í 313 gjörði Rómverski kæsarin Konstantin ymsar og atrúnægir lóligar í Rómverjaríkinum. Tá tók kristendómurinn rattliga dík og asi. Og í 345 gjörði kæsarin Theodosius kristendómin til rúkis og atrúna í Rómverska rúkinum. Og að korstunum sast hvordan kristendómurinn vaksin frá Jesu föging til 600 etter Krist. Ökje við kristnum samkomun om lei og 100, stóan om lei og 325, stóan om lei og 600.